Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 20. mart. Dragoljub Simonović osuđen na 5 godina zatvora za paljenje kuće novinara u Grodskoj. Borelj obaveštava ministra Evropske unije o ishodu sastanka u Ohridu. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao u Moskvu. Pad vrednosti bankarskog sektora na berzama u Evropi. Vreme sutra na severu sunčano, u ostalim krajevima oblačno. Najviša temperatura do 20 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li će sporazum o Kosovu uticati na smirivanje tenzije u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su bili Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Vedran Džišić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerzitetu u Beču. Na pitanje imali znakova da je Vučić počeo da se distancira od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, Minić i Džišić kažu.
Može se reći da postoji impresija da neko distanciranje jeste u toku.
Vidimo neke sitne naznake, s tim što bih ja ipak još uvijek rekao da to nije neko suštinsko distanciranje.
Jedan od najjačih utisaka sa upravo okončanog prvog kruga predsjedničkih izbora u Crnoj Gori je snažan odliv birača stranaka sadašnje parlamentarne većine prema pokretu Evropa Sad i Jakovu Milatoviću, koji se plasirao u drugi krug predsjedničkih izbora, kaže politički analitičar Zlatko Vujović.
Ogroman se dešava odliv od uslovečana partija koje su pobjedile 2020. na parlamentarnim izborima ka Evropi Sad. I Evropa Sad jednostavno preuzima u jednom jakom intenzitetu birače Demokratskog fronta Evrope Sad, URE i SNP-a. Eventualna pobjeda gospodina Milatovića može da znači da će se taj talas na parlamentarnim izborima dodatno značiti.
Ostanite sa nam.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši predsjednik opštine Grodska, Dragoljub Simonović, osuđen je na 5 godina zatvora za podstrekivanje drugih lica na krivično delo izazivanja opšte opasnosti, prenosi TVN1. Njih trojica su noći između 11. i 12. decembra 2018. zapalili automobil supruge novinara portala Žig.info Milana Jovanovića, a vatra se potom proširila na garažu i kuću, dok su Jovanović i njegova supruga spavali. Ovo je druga prvostepena presuda, pošto je prvu kojom su svi optuženi bili osuđeni na zatvorske kazne, ukinuo apelacioni sud i naložio ponavljanje suđenja. Simonović je od početka procesa negirao optužbe, a Jovanović je tvrdio da je napadnut isključivo zbog svog pisanja o aferama predsjednika opštine Grodska.
slobodnaevropa.org.
Kineski izvođači koji rade na izgradnji autoputa Pakovraće Požega srušili su spomenik palim borcima iz Prvog i Drugog svjetskog rata u selu Negrišori kod Lučana. Kako su preneli lokalni portali, spomenik koji je pod zaštitom države i u potpunosti uništen, a ostaci su rasuti po putu. Meštanin sela Negrišori, koji je radio Slobodna Evropa, poslao fotografije na kojima se vidi da je spomenik praktično sravnjen sa zemljom, želeo je da ostane anoniman. On je rekao da je postupak izvođača radova izazvao ogorčenje meštana, posebno potomaka palih boraca. Ministarstvo saobraćaja i infrastrukture nije odgovorilo na pisani upit Radija Slobodna Evropa povodom ovog incidenta. Predsjednik opštine Lučani Milivoje Dolović potvrdio je za RSE da je spomenik oštećen, ali je rekao da nije uništen i da će biti obnovljen i premešten na drugu lokaciju.
Gde je deo spomen ploče gde se nalaze imena palih boraca kao i određen deo skulptura oštećen. Istog trenutka kada se to desilo, Kinezi su obavestili lokalnu samoupravu da je došlo do nemilog incidenta, znači nije srušen ceo spomenik, delimično je oštećen. Inače, taj pomenuti spomenik se nalazi na trasi autoputa i kineski izvođač radova ima dozvolu za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva za njegovo dislociranje. S čim je došlo do tog incidenta, oni su ljudi polako počeli da taj spomenik iz elemenata rastavljaju. Kineski izvođači radova su jutro za hitno sastanku opštini Lučani izrazili žaljenje zbog nemilog incidenta koji se dogodio i zaista su uputili izvinjenje tipa da oni zaista nisu htjeli da to urade i jednostavno došlo je nesrećnim slučajem do toga i oni na bilo koji način nisu htjeli da vređaju bilo koji spomenik i izbadali to iz Prvog ili Drugog svjetskog rata. Prihvatili su celokupnu investiciju obnove tog spomenika na svoj račun, tako da danas ubrzano se radi na pronalasku nove lokacije gdje će spomenik biti distociran, a čim se dobiju uslovi od Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva, bit će i započeta obnova datog spomenika. Znači, samo je oštećen deo spomenika, znači nije srušen ceo, nego deo spomenika oštećen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell obavestiće ministre inostranih poslova država članica Evropske unije o ishodu Ohridskog susreta Kosova i Srbije. Imali smo dug razgovor o finalizaciji dogovora koji će biti posmatran kao integralni deo evropskog puta za obe strane. Biće deo pregovaračkog poglavlja, poglavlja 35 u pregovorima sa Srbijom, biće uključen u dokument o normalizaciji i u zahteve od Kosova, rekao je Borrell. Kosovo se obavezalo da započne obezbeđivanje odgovarajućeg nivoa samoupravljanja za srpsku zajednicu na Kosovu u skladu sa prethodnim sporazumima iz dijaloga. Saglasili su se da hitno prihvate deklaraciju o nestalim licima, kako je dogovoreno u okviru dijaloga uz posredovanje EU. Lideri su se dogovorili također da u roku od 30 dana uspostave zajednički odbor za praćenje, kojim predsedava EU. Dogovor, međutim, lideri nisu potpisali jer je to odbio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Primjena evropskog predloga za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije unaprediće trgovinsku razmjenu između te dve zemlje ukidanjem nekih tarifnih i carinskih barijera, kažu vlasnici privatnih kompanija sa Kosova i Srbije. No, jedna od prepreka sa kojim se suočavaju privrednici na Kosovu je to što Srbija ne priznaje sertifikat o poreklu proizvoda, pripremila je Mila Đurđević i Sandra Cvetković.
Za Radovana Mijatovića, direktora kompanije Hemotehna iz Subotice na severu Srbije, politička stabilnost i dogovor omogućili bi povećanje prometa iz Srbije na Kosovo i obrnuto. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, olakšao bi se i ubrzao transport robe kao i platni promet. Njegova kompanija proizvodi ambalažu od plastike, a sa poslovnim partnerima na Kosovu, kako kaže, sarađuje skoro 30 godina. S druge strane, kompanija Fluidi Fejzolaha Mustafe iz Gnjilana na Kosovu posluje u Preševu na jugu Srbije. Kompanija se bavi proizvodnjom sokova. Jedna od prepreka sa kojima se proizvođači na Kosovu suočavaju jeste i to što Srbija ne priznaje sertifikat o poreklu proizvoda koji izdaju institucije na Kosovu. Obućarska firma Solidi sa Suve reke kod Prizrena pre 3 godine je morala da ukloni oznaku Made in Kosovo kako bi svoju robu mogla da izvozi u Srbiju. I Radovan Mijatović, vlasnik kompanije iz Subotice, ukazuje na uticaj politike na ekonomske odnose Srbije i Kosova. Prema njegovim rečima, politika utiče na stvaranje atmosfere koja dovodi do odbojnosti kupovine robe samo zato što je iz regiona Srbije ili sa Kosova, bez obzira koliko je ta roba kvalitetna ili povoljna. Implementacija evropskog predloga za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije trebala bi da ukloni trgovinske barijere između ove dve zemlje i da poveća strane investicije, poručuje za Radio Slobodna Evropa predsjednik Privredne komore Kosova Ljurzim Radfuna. Dodaje da su političke tenzije u opštinama sa srpskom većinom na severu Kosovo predstavile kao nesigurnu zemlju u očima međunarodnih investitora. Posebno za međunarodne brendove koji žele da investiraju na Kosovu, jer normalizacija odnosa predstavlja vid pravne i političke sigurnosti. Imali smo slučaj tenzija blokade puteva prošle godine, to nije dobro. Dobar primjer za potencijalne investitore, kaže Rafuna za RSE. Nenad Đurđević, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije, kaže u razgovoru za RSE da bi normalizacija odnosa Srbije i Kosova otvorila mogućnost za zajedničko investiranje. Đurđević je naveo i da Privredne komore Srbije i Kosova imaju intenzivnu saradnju koja se prema njegovim rečima nije prekidala ni u izazovnijim trenucima.
Promovišemo privrednike i privrednu saradnju tamo gde možemo. Sve gde smo mi mogli da postignemo rezultate, a nije zavisilo od nekog političkog nivoa, ja mislim da smo mi postigli.
U evropskom predlogu o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, pored ostalog, piše da obe strane treba da imaju na umu obaveze i posvećenost Evropske unije i drugih donatora za uspostavljanje posebnog paketa investicija i financijske podrške za zajedničke projekte strana u ekonomskom razvoju, povezivanju, zelenoj tranziciji i drugim ključnim oblastima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda i iz Prištine, Mila Đurđević i Sandra Cvetković.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li će sporazum o Kosovu uticati na smirivanje tenzije u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su bili Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. U razgovoru je pored ostalog bilo reči o tome da li prihvatanje sporazuma o Kosovu znači da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić počeo da se okreće ka zapadu i kakvi su u tom kontekstu njegovi odnosi sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Slušajte deo tog razgovora, autor mosta je Omer Karabek.
Gospođo Minić, čini se da je jedini ko bi mogao da obuza Dodika predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ako bi Vučić to uradio, to bi prošlo u Republici Srpskoj, jer na Srbiju se gleda kao na zemlju maticu i sve što se dešava u srpskoj vlasti, to se odobrava. Da li će Zapad vršiti pritisak na Vučića da se distancira od Dodika, što bi Dodika teško pogodilo?
Može se reći da postoji impresija da neko distanciranje jeste u toku. Mi smo navikli u Srbiji da bukvalno nije bilo ni jednog važnijeg događaja, niti presecanja trake za novu fabriku, niti važnijih javnih zbivanja političkih, stranačkih i tako dalje, gde nije bilo Dodika. On je prosto bio inventar tih događaja. Međutim, za razliku od tog nekog početnog perioda kad je on tu predstavljao, kako da kažem, jedan masivni inventar, sada mi vidimo da nema tu više onog vatrenog entuzijazma kada se on pojavi. I to jeste neka indikacija, jer njegovi postupci često predstavljaju smetnju za ono što Vučić pokušava da gradi, da rešava. On ne može da odrađuje posao i na Kosovu, i u Bosni i Hercegovini, i u Crnoj Gori, to su uglavnom ta tri pravca gde vlasti u Srbiji deluju aktivno. Ja ne znam koliko to javnost u Bosni i Hercegovini, posebno u Republici Srpskoj, prati, ali rekla bih da prati, zato što dosta čitam izvore iz Bosne i Hercegovine, pa imam utisak da se te nijanse ipak konstatuju.
Gospodine Džihiću, mislite li vi da je Vučić počeo da se distancira od Dodika?
Vidimo neke sitne naznake, s tim što bih ja ipak još uvijek rekao da to nije neko suštinsko distanciranje iz jednog jednostavnog razloga. Teorijski bi naravno Vučić mogao u svakom momentu da se odrekne Dodika, da ga pusti iz vodu, jeli, pošto on jednostavno jedan operator moći bez ikakvih skrupula, i to je više puta pokazao u njegovom najbližem krugu. Ako je mogao da odstrani bivšeg predsjednika Tomislava Nikolića, zašto ne bi mogao da pusti iz vodu Milorada Dodika? Ali Vučiću je jedan takav Dodik uvijek potreban, pošto Dodik na neki način reprezentira, sad stoji kao simbol, ne konkretno Milorad Dodik, nego takva vrsta osobe je na neki način simbol za ono što je Aleksandru Vučiću potrebno. Tako da je suštinsko pitanje da li Vučić želi da se odrekne Dodika, da li i koliko ga još može trebati u raznim konstelacijama, pa čak i da kaže Zapadu, pogledajte kako je nemoguće njega kontrolisati ili koliko sam ja bolji od njega. I onda naravno centralno pitanje poslije toga, ako bi se Vučić odlučio da obuzda Dodika, ko bi bio politički igrač u Republici Srpskoj na kojeg bi mogao da stavi karte? Vidjeli smo neke pokušaje prije izbora da se jasnije okrene ka političkoj opoziciji u Republici Srpskoj. Sad je Milorad Dodik tu politička konstanta za sljedeće 3-4 godine i mislim da i Aleksandar Vučić zbog biračkog tijela u Republici Srpskoj i zbog imidža Republike Srpske u Srbiji ovakvog Dodika ne može tek tako da pusti iz vode.
Gospođo Minić, ali čini mi se da Vučić ima i dodatni motiv da se distancira od Dodika, jer Dodik nije previše oduševljen sporazumom o Kosovu. Nakon što je Vučić prihvatio taj sporazum, Dodik, koji je uvek hvalio Vučićeve poteze, izjavio, evo citiram, mi iz Republike Srpske nemamo nikakvu namjeru da se miješamo u politički život Srbije, ali imamo namjeru da Srbiji nametnemo narativ. najvažnije teritorijalno pitanje za Srbiju je pitanje Kosova, a njeno najvažnije nacionalno pitanje je Republika Srpska. Znači, Dodik ima nameru da Srbiji nametne narativ, što je ništa drugo nego mešanje u politički život Srbije. E pa sad ne verujem da se to Vučiću može svideti.
Svakako mu se ne može svideti, osim ako to predstavlja deo nekog dogovora. Nisam sigurna da se u Srbiji Republika Srpska doživljava na isti način kako se Srbija doživljava u Republici Srpskoj. Ne verujem da veliki broj građana od jutra do mraka razmišlja o Republici Srpskoj, bez obzira što tamo dominantno žive Srbi i bez obzira na priču o srpskom svetu, tu prosto nema, kako da kažem, balansirane uzajamne percepcije. Mislim da ova izjava gospodina Dodika ne odražava njegovu realnu moć. Mada, sećam se, to je bilo možda pre neku godinu, kada smo imali one redovne, stalne, vrlo entuzijastične posete gospodina Dodika na svim važnim događajima, da jedno šaljivo prokletstvo kružilo društvenim mrežama, otprilike neka te snađe prokletstvo da ti Dodik bude predsednik Srbije. Tako da ne verujem da je njegova popularnost u Srbiji preterana.
Gospodine Đihiću, mislite li vi da Vučiću smeta ovaj hladan, gotovo kritički odnos Dodikov prema sporazumu o Kosovu?
Ovo je jedna izjava koja u ovom momentu svakako baš ni ne odgovara Aleksandru Vučiću, ali uopšte ne isključujem i mogućnost da u nekom sljedećem momentu koji je možda oportun i za Vučića i za Dodika, opet njih dvojica se pojavljuju i zajedno presjecaju crvene vrpce i otvaraju fabrike. To su oni ovakve igre, hladno pa toplo, su imali već nekoliko puta. Imajući sve to u vidu, mislim da će se ova igra hladno toplo između Vučića i Dodika najvjerovatnije nastaviti i dalje.
Slušali ste Most Omera Karabega. Sagovornici su bili Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvi krug predsjedničkih izbora u Crnoj Gori završen je pobedom aktualnog predsjednika Mila Đukanovića i zamjenika predsjednika pokreta Evropa Sad Jakova Milatovića, političke grupacije koja nema parlamentarni status. Drugi izborni krug će se održati 2. aprila. Prema rečima političkog analitičara Zlatka Vujovića, primetan je snažan trend rasta pokreta Evropa Sad i preuzimanje birača od partija koje su bile pobednice na prošlim parlamentarnim izborima 2020. godine, odnosno od Demokrata, Građanskog pokreta URA i Demokratskog fronta. Vujović na početku razgovora sa Srđanom Jankovićem odgovara na pitanje šta su pokazali rezultati izbora.
Snažna poruka je da su u drugi krug ušli dva kandidata opoziciona, znači gospodin Đukanović je lider najjače opozicione parlamentarne partije, gospodin Milatović je zamjenik predsjednika najjače van parlamentarne partije, ali riječ je u ovom trenutku o opozicionim partijama. Opozicija, prije svega mislim na kandidata Đukanovića, je bila svjesna da će dobiti otprilike rezultat koji su dobili, a da i ukoliko bi maksimalno se angažovali mogu da poprave taj rezultat, ali će taj rezultat ponovo biti daleko od moguće pobjede u prvom krugu. Stoga da ja očekujem da drugo poluvrijeme, uslovno rečeno, bude mnogo intenzivnije, vidjet ćemo se kakvim konačnim ishodom. Ono što je primjetno jeste da snažan talas jačanje Evrope Sad i prema istraživanju koje imamo ogroman se dešava odliv od uslovno rečeno partija koje su pobjedile 2020. na parlamentarnim izborima ka Evropi Sad. I Evropa Sad jednostavno preuzima u jednom jakom intenzitetu birače Demokratskog fronta Evrope Sad, URE i SNP-a. Eventualna pobjeda gospodina Milatovića može da znači da će se taj talas na parlamentarnim izborima dodatno značiti. Mislim da su partije parlamentarne većine pred velikim izazovom kako da pobjeda gospodina Milatovića eventualna na parlamentarnim izborima ne dovede do dramatičnog odliva njihovih birača i dovede neke manje partije pod znak pitanja njihov parlamentarni status.
Od čega zavisi rezultat u drugom izbornom krugu predsjedničkih izbora?
Naravno, u korelaciji će biti sa odgovorom na ovo pitanje, koje će, taj odgovor će dati građani, kolika će biti izlaznost. zaočekivati s obzirom da neće učestvovati svi kandidati ili sve političke partije, da oni neće imati toliko motiva da podržavaju terenu gospodina Milatovića. S jedne strane zato što oni ne učestvuju, s druge strane zato što njegov uspjeh je u suprotnosti sa njihovim partijskim interesima, da ne kažem političkim preživljavanjem. S druge strane, gospodina Đukanovića, on treba će mu dosta, ali to dosta će zavisiti od toga koliki će biti odziv. Odnosno, da li će time što se očekuje veći odziv manjina u drugom krugu, da li će uspjeti da motiviše one birače koji se abstenirali. Budimo realni, u novim izborima DPS nije iskoristio sve svoje resurse. Ja očekujem da će prava bitka biti u drugom krugu, ali da ishod rezultata previše je nepoznatih koje mogu da dovedu ili do pobjede gospodina Milatovića, ali također i gospodina Đukanovića. Znači, bez obzira što istraživanje javnog mnijenja daju prednost gospodinu Milatoviću u drugom krugu, ipak su uglavnom svi oni bazirani na visokom odzivu birača. Tako da, ukoliko bi se desio, naravno, odziv kao na parlamentarnim izborima, ja sam siguran da bi gospodin Milatović pobjedio. Međutim, u niža izlaznost svakako bi odgovarala gospodinu Đukanoviću koliko motiviše svoje birače.
Slušali ste deo razgovora Srđana Jankovića i političkog analitičara Zlatka Vujovića o predsjedničkim izborima u Crnoj Gori.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kineski predsjednik Xi Jinping je stigao u trodnevnu posjetu Moskvi, gdje će se sastati sa Vladimirom Putinom. Kineska vlada nije iznela detalje o tome šta Xi namjerava da ostvari tokom posjete Moskvi. Kina je danas pre te posjete Međunarodni krivični sud pozvala da izbjegava dvostruke standarde, komentarišući nalog za hapšenje koje je taj sud izdao protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina osumnjičenog za ratne zločine u Ukrajini. Međunarodni krivični sud treba da zauzme objektivan i nepristrasan stav, da poštuje imunitet od gonjenja šefova država u skladu sa međunarodnim pravom, rekao je danas portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova Wang Wenbin. Kako podsjeća France Press, Kina nije javno osudila rusku invaziju i kritikuje Sjedinjene Države zbog njihove isporuke oružja Ukrajini. Evropski bankarski sektor trpi gubitke na berzama dan posle odluke švajcarske grupe UBS da kupi drugu po veličini banku u toj zemlji, Credit Suisse, koja je u teškoćama. Akcija spasavanja nije izgleda ohrabrila investitore o stabilnosti bankarskog sistema, uprkos ohrabrujućim izjavama evropskih zvaničnika. U Parizu banka BNP Paribas je izgubila više od 8% vrednosti, a Societe Generale više od 7%. U Frankfurtu vrednost akcija Deutsche Bank pale su za više od 6%, a Commerzbank gotovo 5%.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Jedna od najvećih lekcija neuspjelog iračkog rata iz 2003. godine jeste da nije moguće oružjem nametnuti demokratiju u drugoj zemlji, što su pokušali američki neokonzervativci, kaže za Radio Slobodna Evropa Paul Piller, profesor Univerziteta Georgetown u Washingtonu. On je u vrijeme američke invazije bio nacionalni obavešteni oficir za Bliski istok i Južnu Aziju, a kao mladi vojnik učestvovao je u ratu u Vijetnamu. Razgovarao Dragan Štavljanin.
It was the second Iraqi war following the first one Gulf war.
Rat u Iraku 2003. je usledio nakon Zalivskog rata 1991. kada je Saddam Hussein bio prinuđen da se povuče iz Kuvajta. Međutim, tadašnji američki predsjednik George Bush stariji nije želeo da nastavi vojnu kampanju koja bi rezultirala ulaskom američkih trupa u Bagdad, izbacivanjem Sadama. Verovatno ima u vidu rizik od vakuma i nestabilnosti na Bliskom istoku, što bi omogućilo pre svega Iranu da proširi svoj uticaj u Iraku. No, američki predsjednik George Bush mlađi je pokrenuo novu kampanju, ovoga puta sa ciljem rušenja Sadama Huseina. Zašto su se SAD odlučile na taj korak, iako nije utvrđeno da Irak posjeduje oružje za masovno uništenje, kako se tvrdilo?
was not found at the time.
The obvious big difference between
očigledna velika razlika između 1991. i 2003. bila je u tome što je 90-ih Saddam Hussein izvršio ogoljenu agresiju zauzimanjem Kuvajta uz upotrebu oružane sile. To je jedan od najdrastičnijih slučajeva agresije i kršenja međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija u posljednje vrijeme. Zbog toga je postojala jasna osnova da Sjedinjene Države predvode kampanju u protjerivanju iračkih trupa iz Kuvajta i neutralizanju te agresije. Odluka Georgea Busha starijeg da ne marširi na Bagdad bila je ispravna, što se naročito pokazalo nakon drugog iračkog rata 2003. i svih sukoba koji su potom uslijedili. Međutim, odluka Georgea Busha starijeg da ne pošalje trupe na Bagdad 1991. frustrirala je američke neokonzervativce koji su dugo maštali o svrgavanju iračkog režima kao načinu da postaknu političke i ekonomske promjene širom Bliskog istoka. Tek nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. neokonzervativci su dobili političku platformu u vidu gnjevnih Amerikanaca zbog ovih događaja i njihovu spremnost da podrže napad na neprijatelje bilo gdje, čak i one koji nisu imali nikakve veze za tim napadom, kao što Irak nije imao nikakve veze sa njim. Dakle, američki građani su bili spremni da podrže i ono što inače u normalnim okolnostima nikada ne bi podržali, a to je veliki ofanzivni rat, i to se upravo dogodilo 2003. godine.
Rekli ste na početku da je u slučaju prvog zalivskog rata bilo ključno primorati Sadama Huseina da se povuče iz Kuvajta. Ta odluka je doneta jednoglasno u Ujedinjenim nacijama i podržao je i tadašnji Sovjetski savez. Međutim, SAD nisu dobile podršku Savjeta bezbednosti za invaziju na Irak 2003. Tome su se osim Rusije usprotivili i Francuska, Nemačka i još neke zemlje. Stoga Rusija i Kina često ukazuju na nelegalnost američke kampanje bez odobrenja Savjeta bezbednosti, kao i u slučaju vazdušnih udara NATO-a protiv Savezne Republike Jugoslavije 1999. Kakav je vaš komentar?
Iraqi invasion from this legal point of view?
Clearly was contrary to, you know, what the United Nations Charter and international law.
Invazija sa pravne tačke gledišta očigledno bila u suprotnosti sa međunarodnim pravom i poveljom Ujedinjenih nacija kada je riječ o upotrebi sile. Kao što sam rekao, Bushova administracija ne posticaje Colina Powella kao Ujedinjeno Kraljevstvo na čelu sa Tonyjem Blairom pokušala da pridobije svjetsku organizaciju. Međutim, kada je postalo jasno da neće dobiti mandat Savjeta bezbjednosti da urade ono što su željeli, ušteni su rekli, dobro, bez obzira na to, idemo u rat. To je stvorilo užasan presedan. Sjedinjene Američke Države i Europa nastoje da ostanu ujedinjeni u suprotstavljanju brutalnoj Putinovoj agresiji na Ukrajinu. Nažalost, Putin brzo reaguje i koristi svaku priliku da ukaže na invaziju na Irak kao primjer gdje su Sjedinjene Američke Države počinile ratni zločin, agresiju, bez ikakvog odobrenja Savjeta bezbjednosti. Dakle, tim je stvoren veoma loš presedan i nema sumnje da će ga naši protivnici još mnogo godina pominjati.
Continue, no doubt, for years and years to continue to mention.
Is the problem with the way this agenda was implemented? Because everyone.
Da li je problem u načinu na koji je ta agenda primijenjena, jer nije jednostavno preslikati u potpunosti zapadni model demokratije na društva na Bliskom istoku s obzirom na različite političke kulture.
In spite of having parliamentary system and parties, because political culture is different there.
One of the biggest lessons of the.
Jedna od najvećih lekcija neuspjelog iračkog rata je da nije moguće oružjem nametnuti demokratiju u drugoj zemlji, što su neokonzervativci u osnovi pokušali. Istovremeno, demokratija u mojoj zemlji, Sjedinjenim Američkim Državama, u posljednje vrijeme je pod pritiskom. Prije dvije godine smo bili blizu u osnovi državnom udaru, jer je tadašnji predsjednik, koji je izgubio izbore, pokušao da poništi rezultate glasanja da bi ostao na vlasti. To su veoma ozbiljna pitanja i pružaju užasan primjer. Jedna od najefikasnijih i najboljih stvari koje Sjedinjene Američke Države mogu da učine u promociji demokratije u svijetu jeste da osiguraju da su one same snažna demokratija, služeći kao blistav primjer. Nažalost, to ne činimo u posljednje vrijeme.
Slušali ste razgovor Dragana Štavljanina sa Paul Pillerom, profesorom Univerziteta Georgetown u Washingtonu o iračkom ratu iz 2003. godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za ponedjeljak 20. marta. Dragoljub Simonović osuđen na 5 godina zatvora za paljanje kuće novinara u Grodskoj. Borelj obaveštava ministra Evropske unije o ishodu sastanka u Ohridu. Kineski predsjednik Xi Jinping stiga u Moskvu. Pad vrednosti bankarskog sektora na berzama u Evropi. Vreme sutra na severu sunčano, u ostalim krajevima oblačno. Najviša temperatura do 20 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili. Ovo emisije više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.